Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu _EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 30 de junio 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu, kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohoco.cu/EO. Tie vi povas aŭskulti nian elsendon. Sed alia ebleco aŭskulti ĝin estas ĉe la kanalo YouTube de nia kolego Mario Ruiz Carel pri Radio Havano, kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Roberto Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro interesiĝo kaj subteno. Kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj. La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Carai auscultantoi, unu el la centroi, kie la cubanoi kai visitantoi povas ĝui la naturon, estas la Nacia Parko Alejandro de Humboldt. Ĝi situas en la orienta regiono de Kubo, kai konsistigas vere allogan kai tre interesan lokon por ĉiuj naturamantoj. Interalie, ĉar ĝi estas la plej grava parko de Kubo rilate al biodiverseco tie ekzistanta. Ĝi situas en regiono montara, kies nomo estas Nipe-Sagua-Baracoa, apartenanta al la provincoj Holguín kaj Guantánamo, je pli ol 800 kilometroj oriente de Havano. La parko posedas proksimuman areon de 70.835 hektaroj. Pro la biodiverseco unika de tiu parko, UNESCO rekonis ĝin kiel homara heredaĵo. La endemismo de tiu natura reservejo estas relative alta compare con la tuta Antila regiono, kaj same la montara unuo considerata kiel la plej vasta kaj bone konservita montara ekosistemo de la tuta regiono. La fauno de la parko inkluzivas la birdon nomatan gavilan caguareco kaj almikio, ankaŭ papagoj, kateyei, kai diversai spezoi de polimitoi, vertebrurai spezioi, classificitai inter la plei etai tut monde. Interili la musbirdo Natalus lepidus, cun 2 aŭ 3 gramoi de peso. Ancao la raneto de altajoi de Iberia Eleuterodictylis, Iberia, kies grandexo estas mal pli ol 1 millimetroi, kai la musbirdeto kiu mezuras proximume je 63 millimetroi. Carai amicoi, hodiaŭ ni parolas al vi pri la naturparko Alejandro Humboldt, kiu situas en la orientaj provincoj Holguín kaj Guantánamo. Fakte, la flauro de la regiono konservas specioin kiel dracena, tio estas Dracaena cubensis, tiel ke preskaŭ ĉiuj specoj de tiu ĝenro troveblas ekster la amerika kontinento, samkiel Podocarpus, kies ĝenro tre primitivas. Oni asertas ke la parko Alejandro de Humboldt estas la malseka poluso de Kubo, ĉar tie oni povas eltrovi tre densajn arbarojn akompanatajn de riveroj kun abdofaloj, kies akvoj ege kristale klaras. Sendube, la parko Alejandro de Humboldt estas unu el tiuj belaj lokoj visitindaj kaj konservindaj kiel natura rezervejo kaj homara heredaĵo, kiun la kubanoj prizorgas kaj fiere montras al interesiĝantoj pri biodiverseco natura. Karaj geaŭskultantoj, la parko Alejandro Humboldt estas unu el tiuj lokoj kiuj nun, kiam komenciĝas la somera sezono nialande, estos certe la plej visitinda loco en la regiono montara en la provincoj Holguín kaj Guantánamo. Se vi visitantoj alvenas al Kubo, bonvolu ne preterlasu tiun ĉi eblecon. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Havana Feliedono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian 20th jubileon la 16 de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Feliatonon. Por Havano la plej bona. Estimataj geaŭskultantoj, nia programero Havana Feliatono hodiaŭ proksimiĝas al hostaloj de nia malnova urbo. Fakte, okaze de la Vincenta datreveno de Havano estas videbla ampleksa restariga programo de hoteloj kaj hostaloj, kiuj montras kaj elstarigas la belecon de nia historia urbocentro, fakte la malnova urbocentro. Sed kiel estis konstruitaj tiuj hostaloj? Fakte laŭ la historiistoj jam malfrue en la deknaŭa jarcento aperis en Havano la unuaj hoteloj. Ĝis tiam la personoj de alta rango, kiu vizitis la vilaĝon, estis gastigataj ĝenerale en la palacetoj de la havanaj plej riĉaj familioj, dum la ceteraj ne tiom bonfartaj ekonomie estis gastigataj en la diversaj loĝejoj aŭ gastejoj tiam ekzistantaj. Tiuj hoteloj aŭ hostaloj de la kolonia periodo renaskiĝis nun en la plej malnova parto de nia ĉefurbo, deklarite kultura heredaĵo de la homaro fare de UNESCO. Ĝia ĉeesto en la antikvaj kaj ŝtonumitaj stratetoj de la malnova urbo obeas al du esencaj prioritatoj. Unu estas konservi la belan arkitekturan bildon de la areo, kiu rompiĝus per konstruo de grandaj hoteloj. Kaj la dua estas doni alian allogan kaj agrablan eblecon al tiuj, kiuj preferas esti pli proksimaj al la kuba kultura trezoro de la historia centro de tiu ĉi ĉefurbo. Tiun celon bone plenumas la hostaloj de la malnova urboparto, inter ili unu el la plej elstaraj, ĝia nomo estas Tejadillo, kio signifas tegoleto, pri kiu ni parolos sekve. La Havana Hostalo Tejadillo ricevis tiun nomon pro la sama strato kie ĝi situas, tiel nomata ĉar en ĝiaj originoj unu el tiuj domoj havis pitoreskan tegmenton el ruĝaj tegoloj, kiu elstaris inter la aliaj fabrikitaj el palmofolioj. La turismejon oni lokis en tri malnovegaj konstruaĵoj de tiu strato, kiuj antaŭe estis ege detruitaj. Unu el tiuj domoj estis tiama rezidejo de la havanino sinjorino Regla de Silva, kiu donacis ĝin al la religia ordeno de Santa Koro de Jesuo por monaĥejo. Poste ĝi havis samajn funkciojn, sed favore al la religio de Maria Auxiliadora kaj por publika instruado. Tempopaso kaj uzado lasis detruajn spurojn en la domego kaj najbaraj konstruaĵoj, ĝis la kompanio Abaguanex, kiu okupiĝas pri turismo en la malnova Havano, reakiris ĝin disde la forgeso kaj transformis ĝin en hostalon Tejadilla. Dum la zorgema renovigo de la malnovaj domegoj, laboroj kiuj prizorgas la oficejo de la historiisto de Havano, oni respektis la koloniajn elementojn de ĝia arkitekturo, kaj nun rebrilas la elegantaj vitroj kreitaj de la mastro kreola José María de la Terga, ĝiaj belaj marmoraj ŝtuparegoj kaj la artaj trikaĵoj el fero. Por recrei la etoson de malnovaj tempoj, la telefonoj de la hostalo prezentiĝas laŭ la malnova uzo per orumitaj paroliloj, kvankam en vero estas teknologie tre novaj. En la hostalo de Tejadillo estas sukcese atingita la kombino de elementoj dekoraciaj, koloniaj kaj modernaj, kiuj garantias agrablan kaj komfortan restadon de la gastoj. La ampleksaj fenestroj kaj pordegoj, la belaj arkoj kaj intimaj koloniaj kortoj alternas kun skulptaĵoj, gravuraĵoj kaj ceramikaĵoj faritaj de nuntempaj kaj kubaj artistoj. En la agrabla etoso de tiu loko elstaras pro abundo ornamaj plantoj, kiuj kun fontanoj donas sentojn de freŝeco kaj naturo. Malsame al aliaj hosteloj konstruitaj en la malnova Havano, tiu de Tejadillo havas ion novan pro tio, ke 17 el ĝiaj 32 ĉambroj havas kuirejon. Tiamaniere la gasto povas laŭvole prepari sian propran manĝaĵon, ebleco subtenata de produktoj vendataj en vendejoj situantaj en la hostalo mem. Tamen en tiu hostalo oni havas kafeterion nomatan Katedralo. Tiamaniere la hostalo Tejadillo estas bona ebleco por tiui kiu preferas la agrablan kaj fascinan vivon de la malnova Havano. Kaj jen nia muzika propono venas per la arto de Sumak Mafula el Afriko, kiu kantas por vi la kanzonon Originoj. Carai ascoltantoi, ni proponas al vi programeron rigita al la Esperanto movado, char ciam estas temo interesa, protio che ni la esperantistoi devas pli kaj pli iel contribui alla evoluo de Esperanto. Fate, ancau la nuntempa evoluo de tecnologio alportas nova eblecoin al utiligo de Esperanto, kiel ponto lingvo, capable esprimi plei diversain ideoin, conceptoin cae nuansoin. Ni esperantistoi devas pli consii pri tio che de ni ciui dependas la practica progresso de tiu ci labor campo. Esperanto traducado, exemple, ja povas esti ilo en la servo de tecnologio, se ne sole en tiu directo. Tial che ni devos igi traducadon al Esperanto ilon por utiligi tecnologion en la servo de profesiillo. Profesiillo ancao en la senso plirichigi la lingvon cae fari gian taugetson por faca cae scienza aplico daure controlebla cae travidebla de extere. Tio estas pruvebla de extera sociae instituzioi yelanda cae internazia nivelo, kiel UNESCO, UNO, Europa Commissiono cae aliei. Cae samtempe neniel valoras resolutioi de internaziai instituzioi kiel UNESCO, cae UNO, au congresae resolutioi de UEA, se nimem esperantistoi ne entreprenas realigeblaen iniziatoin tiu directe. La evoluo de facae vortaroi cae terminaroi estas paralela tasco pri kiu dum multae jaroi laboris cae ancorau laboras capablai cae bone preparitai esperantistoi kiui facas pri diversai agat campui. Tiu agado besonas seriosan compiladon cae profesietson por bona laboro de tradukistoi. Besonatas nia vera consiillo pri tiu ci fenomeno, cae activado. Se ni ne successas evoluigi la facan vorto stocon, tiam Esperanto restas limigita, quasau ne elaborita codo compare cum naziae lingvoi. Ni ne povas forgesi che comence de la historio de Esperanto, gia taugesso por literaturo estis la secreto de gia transvivo, cae nun, en la tempo de tecnologia dominado, gia taugezzo por faca aplico estas essenza condicio por gia plua progresso cae transvivo. Protio, ni esperantistoi plu ellernu cae elprovu la taugezzon de Esperanto kiel lingvo. Exemple, citie, per de nia lavoro em la Esperanto elsendoi, ni ancao provas en nia propra lando cae alla mondo che Esperanto estas ilo por transdoni kai etendi pontoen interculturaen. Estimatai geamicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. Miguel Díaz-Canel plenumis labor visiton en Pinar del Río. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel, cune cum membroi de la ministra consilantaro, plenumis labor visiton a la plei occidenta Cuba provincio, nome Pinar del Río. Quelcain semainoin antaue, la presidente same labor visitis la orientan provincion Holguín, unu el la cefai productivai industriai cae turismai centroi de la insulo. La Cuba statestro havas kiel labor strategion plenumi labor visito intra la tuta lando por constati surloke la evoluigon de prioritatai programoi en sociai kai economiai sferoi, kai li effettivigas labor considoen kun vidantoi locai kai dialogas kun la loĝantaro. Cifoie li visitis Pinar del Río, la plei occidenta provinco kiu elstaras pro ties belai peisagioi, interalie la monde fama valo de Vignales, cae crome tie estas cultivatai la plei prestigiai recoltoi de tabaco el kiui estas productatai la plei conatai cigar marcoi, tre apresatai en la internazia mercato. Anoncis Cubo altigon de salairoi en la ŝtata sektoro. Novaj decidoj pri la ekonomio estis anoncitaj ĉi-semajne de la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel, kiu asertis, ke la decido de la ŝtata kaj ministra konsilantaro, aprobita de la politika buroo de la komunista partio, celas transiri la ekonomian situacion alfrontatan, kiu akriĝis pro la decidoj de la usona registaro plifortigi sian ekonomian blokadon al la kariba lando. En la grupo de decidoj aprobitaj ĉi-semajne estas salajra altigo por la ne-entreprena sektoro. Tio estas la sektoro subtenata de la ŝtata buĝeto, kiu inkluzivas instruistojn, profesorojn, medicinistojn, laboristojn de ŝtataj institucioj, kies salajro estas tre malalta, ĉar la entreprenista sektoro jam estas en pli bonaj kondiĉoj pro la decidoj de antaŭaj jaroj. Li esprimis la decidon kontroli la nealtiĝon de prezoj en la privata sektoro, ĉar la prezoj de iliaj servoj ne estas altigotaj, ĉar ankaŭ ili estas parto de tiu ĉi revolucia proceso, kaj oni devas pensi kiel nacio. La ŝtata sektoro ankaŭ ne altigos prezojn de siaj produktoj kaj servoj, tiel asertis la kuba prezidento. Iniziato favore alla audvida kaj kino arta creado. Novaj normoj por la kreintoj de audvidaĵoj kaj kino artaj materialoj sendependaj estis anoncitaj ĉi-semajne en Havano, flanke de Ramón Samada, prezidanto de la Kuba Instituto de Arto kaj Kino Arta Industrio. La jura leĝaro estas parto de la dekreto leĝo 373 de la audvida kaj kino arta kreanto sendependa, kiu estas publikigita en la oficiala ordinara gazeto numero 43. Ĝi anoskas unua loke la labor condition de la kinoartaj kreintoj sendependaj. La iniciato estas ege grava en la kultura politiko de la insulo por impulsi la crean evoluon kaj la audvidan kaj kinoartan produktadon, certigis Samada dum gazetara konferenco en Havano. Li ankaŭ precizigis, ke la novaj normoj donas al la artistoj leĝan kondiĉon kaj rekonas ilian laboron. Por labori, la artistoj de tiu ĉi sfero devas grupiĝi. La audvida produktado estas granda industrio, multaj personoj unuiĝintaj, kaj tial estiĝis tiu ĉi figuro kun propra identeco. La kolektivo de audvida kaj kinematografia kreado, kiu estas formita de tri artistoj, jam enskribiĝintaj en la koncerna registro kaj aliaj personoj, kiuj apartenas al la kolektivo. Tiel certigis la prezidanto de ICAIC. La kolektivoj partoprenas en ĉiuj etapoj de la audvida kaj kinematografia produktado, serĉas financadon, partoprenas en la preparo, en la filmado, postproduktado kaj la merkatigo de la verkoj, ĉefe por evoluigi la kuban kinoarton. Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kaj jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García, kaj mi, Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.